e a todas dende Reborradio. Hoxe estamos con todos vós, os nenos e nenas de cuarto, nunha nova emisión do noso programa de radio. Comezamos comentando as novas do cole.
Durante a semana pasada, de Entroido, tivemos os mandatos de Tepo e Tepa. E pouco a pouco fomos convertidos nun personaxe de cine, Charlie Chaplin Charlotte.
Gustounos moito, pouco sabíamos que era Charlotte e descubrimos o cine mudo vendo algunas das escenas máis divertidas da súa película. Seguiremos investigando sobre a súa vida e obra.
Tamén recibimos a visita de Ángeles Escribano, que nos contou as entretiras historias como Palabras con Corazón ou Sete Ratos Cegos.
E por fin chegou o día da celebración do noso entroido de cine que protagonizamos os nenos e nenas, os mestres e as mestras e as familias do noso cole. Todos xuntos fixemos un pasarrúas por Rebordáns para lucir os nosos disfraces de película.
E que ben o pasamos, xa botábamos de menos sair a rúa todos xuntos. E logo na camiñera e no baile había que repoñer forzas. E que mellor que degustar os doces típicos e tan ricos destas festas no Parque da Ponderosa. E por riba acompañounos un sol estupendo.
Sí, e chegaron as vacacións. Bueno, mini vacacións. E xusto a volta xa tiñamos outra celebración. O día de Rosalía de Castro. Lembramos a Rosalía lendo seus poemas e os nenos e nenas de terceiro e cuarto fixemos converternos por un día en poetas, escribindo tamén as nosas propias poesías, con palabras que empregou Rosalía en algúns dos seus poemas máis coñecidos, como Adiós ríos, adiós fontes e Campanas de Bastavales. Estas poesías están expostas na entrada do colexio e pronto poderedes velas nun vídeo que estamos a gravar.
E tamén fixemos deporte, seguimos participando no torneo de bádminton os martes pola tarde con outros colexios de Tui. Non logramos clasificarnos para a final, pero gustounos compartir esas tardes con outros coles. E onte os nenos de cuarto e sexto fomos a participar nunha xornada de deporte escolar no cole de Randufe. E que sorpresa! Ali estaba a profe Sandra que foi a nosa titora en primeiro e en segundo e que agora é mestra de educación física no cole de Randufe. E ademais é a directora mandounos un saúdo para todos. Fíxenos moita ilusión por volver a vela.
Grazas por contarnos as novas do cole. E agora seguimos coa sección Rebordigo Choeu. Hoxe imos falar dunha peza de roupa que nos poñemos moito, pero que dicimos mal en galego. Non podemos dicir, vou poñer unha sudadeira ou sudadera. A forma correcta sería, vou poñer un suadoiro, que ten que ser do noso talle, xa que a palabra talla en galego ten outros significados, como representación escultórica de madeira ou cántaro grande para conter líquidos. Así que xa sabedes, poñemos un suadoiro do noso talle. ¡Rebordigo Choeu!
E antes de rematar o programa de hoxe, lembrámonos que esperamos ansiosos a recomendación dos booktubers, así como a visita das familias para contarnos contos ou historias.
Tamén durante a próxima semana hai unhas xornadas de formación digital. Para as familias animádemos a participar.
Pois chegamos ao final do programa.
Espera, que nos falta felicitar polo seu aniversario a Basi e a Lucía González de cuarto, a Dai de quinto, Pedro, Daniela, Iago, Eidan e Samuel de segundo e Martina de primero. Parabéns a todos e todas.
Bueno, pois agora sí que imos rematando o programa cun trabalinguas, que a ver se sodes capaces de repetir sen que se vos trabe a lingua e cun chiste.
O trabalinguas di: teño unha ovella pelía, melía, peluda, pelada e polo seu lomo arrepempenicada. Pariu os seus fillos pelíos, melíos, peludos, pelados e polo seu lombo arrepempenicados.
Que ben che saiu! E aí vai o chiste. Cal o colmo dun astronauta? Quedarse sen espazo. Xa nos despedimos. Ata o próximo programa en...
¡Rebordigo!